në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Personat e panjohur sulmojnë shtëpinë e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Në Maqedoni do të ketë tre votime në 186 qendra votimi. Hillary Clinton sot mbështet senatorin Barack Obama. I ftuar i emisionit është analist i radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shërbimi policor i Kosovës ka njoftuar se mbrëm pas orës 23 është sulmuar shtëpia e kryeministrit Hashim Thaçi. Me këtë rast thuhet se rojet e armatozura të Thaçit kanë shkëmbyrë zjarr me sulmuesi duke plagosur të paktën njërin prej tyre. Rojet kanë vërejtur një njerëz se si po përpiqej të hyjë në shtëpinë dykatshe nga balkoni sipërm. Kryeministri Thaçi nuk ka qenë në shtëpi në kohën e sulmit, por aty ndodheshin e shoqja dhe i birit, të cilët kanë kaluar pa lëndime. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shtëpia e kryeministrit Hashim Thaçi është sulmuar mbrëm pas orës 23, kanë njoftuar kabineti i tij, që është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Sulmi ka kaluar pa pasoja për kryeministrin dhe familjen e tij. Në momentin e sulmit kanë njoftuar policia. Kryeministri Hashim Thaçi nuk ndodhej në shtëpi, kurse gruaja dhe djali i tij nuk kanë psuar lëndime. Ndërkohë që sipas policisë, gjatë shkëmbimit të zjarrit me një person të dyshuar i cili ndodhej në katin e dytë të shtëpisë së kryeministrit, thuajse njëri nga të dyshuarit mund të jetë i plagosur. Zëdhënësi Shërbimit policor të Kosovës Arber Beka thot se policia ka intervenuar në momentin e parë të marrjes së njoftimeve nga ana e sigurimit të kryeministrit dhe se policia po qëndron ende për të siguruar shtëpinë e kryeministrit në lagjen Arberia të Prishtinës.
Pas reagimeve të para policore, pasi që kanë shkuar policia në vendin e ngjarjes, janë njoftuar nga ana e sigurimit të shtëpisë së kryeministrit Hashim Thaçi se ata kanë vrejtur së paku një person i cili ka tentuar të hynte brenda përmes terasës së katit të dytë të shtëpisë së kryeministrit. Pas paralajmërimit nga ana e sigurimit ka pasur edhe shkëmbim me armë të zjarrit. Pas shkëmbimit me armë të zjarrit të dyshuarit janë larguar në drejtim të panjohur. Njësitet policore të cilat kanë dalë në vendin e ngjarjes dyshojnë se spaku një nga të dyshuarit është plagosur si pasojë shkëmbimit të armë të zjarrit.
Sot në orët e mëngjesit zëvendës kryeministra Heledin Kuçi ka thirrur një konferencë urgjente për media. Ai e ka cilësuar këtë si një akt kriminal dhe kumtoi urdhëresën e qeverisë që të ngrihet shkalla e sigurisë për shumë zyrtarët e qeveris.
Fakti se dikush ka bërë përpjekje ta lëndoj kryeministrin dhe familjen e kryeministrit, për çfarëdo motivi nuk është vetëm veprim kriminal, që ka dhënë çfarëdo kufiri të urrëtive, qoftë pa durimin apo urrëtin politike. Si rrjedhoi kësaj situate të rënd, qeveria e Republikës së Kosovës ka urdhëruar ngritjen e masave të sigurisë për shumë nga zyrtarët e qeverisë dhe bashkë të institucioneve tjera dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo ngjarje është shumë serioze dhe dëshmon se ende ka të atill, të cilët nuk e duan shtetin tonë të ri, ndërtimin një shoqërie të hapur, të lirë, moderne, demokratike në të cilën sundon rendi dhe ligji.
Heledin Kuçi tha se kërcënimet dhe aktet e tilla të sulmeve nuk do të ndalin politikat e kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës. Ai tha se nuk mund të flitet tash për ndonjë adresë të caktuar nga ka mund të rrjedh ky sulm.
Nuk i adresojmë asnjë personave që është nemi shumë përgjithshëm. Organet e drejtësisë do ta thonë fjalën e vet. Cili do të mendon se përmes këtij rasti ose rasteve tjera të destabilizojë vendin, ne kërkojmë që qytetarët janë të mashkull të besojnë institucioneve të drejtësisë. Po mesazhi është që dikujt mund të pengojë ndërtimi shtetit të ri, suksesi i këtij ndërtimi të shtetit të ri, rendi dhe ligji në Kosovë dhe perspektiva evropiane dhe natyrisht puna e kryeministrit direkt.
Zëvendës kryeministri Kuçi e ka cilësuar këtë si një sulm të drejtpërdrejtë ndaj kryeministrit dhe familjes së tij. Rastet e tilla të sulmeve ndaj udhëheqësve të institucioneve të Kosovës kanë ndodhur edhe në të kaluarën, kur ishte sulmuar shtëpia e ish-presidentit Ibrahim Rugova, por rasti në fjalë nuk është zbardhur ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Shkup, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka anuluar votimet në 186 qendra votimi, më së shumti ankesa janë pranuar nga BDI gjithsejt 105, pastaj nga VMRO DPMNE 48, nga PDSH 13, si dhe disa ankesa nga parti tjera politike. Kryetari Komisionit Jovan Josifovski tha se sot Komisioni do të vendose në cilat vend votimet e anuluara do të rivotohet, por shtoi se shumica e tyre janë në njësi zgjedhore 1, 2 dhe 6, në të cilat mund të ketë edhe ndryshime në mandatet e fituara nga partitë politike. Shumica e vend votimeve të anulluara janë në zonat e banuara me shqiptar, ndërsa rivotimi mbahet më 15 qershor. Washington. Senatorja Hillary Clinton sot do të përfundojë garën e saj zyrtarisht për shtëpinë e Barr dhe formalisht do të mbështesë senatorin Barack Obama. Zyrtarët e përfshirë në fushatën e saj thanë se senatorja nga New York do të bëjë deklarimin në një fjalim në Washington. Clinton ka thënë se ajo është e hapur për mandatin e zëvendës presidentit, por ka shtuar se nuk është në kërkim të këtij posti. Barack Obama do të përballet në zgjedhjet presidenciale në nëntor me republikanin John McCain. New York. Çmimi i naftës urrit për më shumë se 10 dollar për një fuqi brenda një dite. Shtrëngtimi i tillë më i lartë në histori ishte pasojë rënjes së aksioneve në bursën amerikane dhe rënjes së vlerës së dollarit. Dje në New York, nafta e papërpunuar u tregtua për 139.12 dollar për një fuqi. Analistët janë veshin këtë tensioneve në rritje mes Izraelit dhe Iranit, si dhe shqetësimeve rreth ekonomisë amerikane. Bazel, sot fillon kampionati evropian i futbollit që mbahet në Zvicër dhe Austri. Kampionati do të hapet në orën 18 me ndeshjen e kombëtareve të Çekisë dhe Zvicrës në Bazel, ndërsa në Gjenevë në 20:45 luajnë Turqia dhe Portugalia. Kampionati i Sivjemi 13, në të cilin marrin pjesë 16 konkurrent, do të përmbyllet me ndeshjen finale në Vienë më 29 qershor. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Rivotimi më 15 qershor do të jetë një shans i dytë për Maqedoninë për të përmirësuar imazhin e keq të krijuar në zgjedhjet e 1 qershorit, thon analistët politik duke komentuar punën e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, i cili anuloi votimet në zonat ku pati vrasje të plagosur dhe falsifikim të zgjedhjeve. Albert Musliu thotë se aktorët e politikës duhet të kuptojnë seriozisht mesazhin e fundit të ambasadores amerikane Milovanovic, ndërsa Zhidas Daskalovski mendon se përsëritja e dhunës nënkupton fundin e aspiratave integruese të Maqedonisë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia ka gjasa të rikthej besimin e humbër te komunitetet ndërkombëtar pas zgjedhjeve katastrofale të 1 qershorit, që përfunduan me të vrarë të plagosur shumë të arrestuar, si dhe me mbushje e thyerje të kutive të votimit. Kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar punën e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, i cili pas presioneve dhe ankesave të shumta në adresë të tij, ka shpallur të pavlefshme zgjedhjet në më shumë qendra votimi.
Tu mund veçëm dy momente. Një është momenti i marrjes me seriozitet të vërejtjeve të komunitetit ndërkombëtar dhe disa vërejtjeve cilët u bënë edhe Maqedoni nga mediumet dhe nga institucionet tjera, edhe ajo është se i dha një impuls pak më proaktiv Komisionit Zgjedhor Shtetror. Nga ana tjetër, momenti negativ që me këtu vërtetu edhe një losja e procesit zgjedhor, veçanisht në anët ku votojnë shqiptarë.
Tha analisti politik Albert Musliu duke vlerësuar lartë e rolin e përfaqësuesve ndërkombëtar e në veçantit të ambasadores amerikane Gjilian Milovanovic, e cila premtoi se qytetarëve shqiptar të Maqedonisë do t'i garantohet një votim i lirë dhe demokratik.
Faktori politik shqiptare ka pas një të mirë çdo herë që vërejtjet e miqve tonë perëndimorëve që është shëbasi kanë marrë me seriozitet. Unë ndëgjova dhe ambasadoren, ajo insistoi që qytetarëve shqiptar, dhe gjithë qytetarëve në Maqedoni, të sigurohet të drejtën e vete zgjedhore të realizojnë në mënyrë të qetë dhe patrisni. Ishte një intervendim qëllim mirë i cili tenton që miqi i popullatës shqiptare Maqedonisë dhe i gjithë Maqedonisë përmirësohet anemba.
Edhe analisti maqedon Zhidas Daskalovski shpreson se presionet e jashtme do të japin rezultate dhe se Maqedonia do të kalojë testin për zgjedhjet e lira dhe demokratike në përputhje me standardet ndërkombëtare. Në një farë mënyre mendoj se Maqedonisë po jepet shansi i dy që të përmirësoj imazhin e keq që krijoi nga fushata elektorale dhe zgjedhjet e mbajtura më 1 qershor. Pra dita e rivotimit duhet të kalojë në atmosferë sa më të mirë. Në të kundërtën, pra nëse edhe në ditën e rivotimit do të ketë incidente dhe mbushje të kutive, atëherë mendoj se përfundimisht kjo do të reflektohet shumë keq në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian apo në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, tha Zhidas Daskalovski, analist politik. Sipas tij, institucionet e sistemit janë ato që duhet të angazhohen për mbarvajtjen e rivotimit, por përgjithësia i takon edhe liderëve të partive politike. Për ankesat eventuale ndaj vendimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, partit kanë të drejtë të ankohen në Gjykatën Supreme, e cila në afat prej 24 orave duhet të prononcohet nëse do të pranojë ose jo ankesat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Fushatat e gjata për nominimin e kandidatëve presidencial amerikan janë të shëndetshme në planin e brendshëm dhe imazhin e Amerikës në botë, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Ai thot se shumica amerikanëve kërkojnë ndryshime dhe distancim nga politika aktuale e administratës Bush. Me Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, senatori Barack Obama është kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. A mendoni se gara e gjatë ndërmjet Obamës dhe senatores Hillary Clinton mund të influencojë epilogun final të zgjedhjeve presidenciale?
First of all, let me say that the long primary campaign.
Fillimisht më duhet të them se fushatat të shumë të zgjatura në të dyja partitë ishin shumë të shëndetshme dhe pozitive, si në planin e brendshëm ashtu edhe për imazhin e Amerikës në botë. Ato dëshmojnë aftësinë e Shteteve të Bashkuara që përmes qasjes kritike të tejkalojnë në situatat e vështira. Amerika nuk mbetet pengis e kaluares në periudhë më të gjatë. Fushata e gjatë i ka familiarizuar amerikanët dhe botën me kandidatën presidencial dhe çështjet e diskutuara. Kjo do të bëjë që të dy partitë në të ardhmen të përgatiten për fushata serioze dhe debatuese. Kjo është një gjë e mirë.
Both parties to conduct more serious and issue-oriented campaigns in the future, and we can all be glad about that.
I nominuari republikan senatori John McCain ka thënë se Obama nuk ka eksperiencë në politikën e jashtme. McCain thot se Shteteve të Bashkuara u duhen ndryshimet, por ndryshimet që quajnë përpara dhe jo prapa. Cili është komenti juaj?
80% of Americans think that the country is headed that
way. Ulumtimet e fundit tregojnë se 80% e amerikanëve mendojnë se vendi është i orientuar në drejtim të gabuar. Kjo është një recetë për ndryshime. McCain respektohet shumë si hero lufte dhe i burgosur lufte dhe si një senator që njehë shumë mirë çështjet e politikës së jashtme. Por në kohën ku 80% e popullatës dëshirojnë ndryshime, ai ka dy disavantazhe. Së pari, ai do të jetë 72 vjeçar nëse zgjedhet president dhe kjo moshë nuk identifikohet me ndryshime. Së dyti, ai është nga partia nga e cila është edhe presidenti Bush, parti që ishte në pushtet për 8 vjet. Ndonse McCain ka tentuar të distancojë vetveten nga Bushi në disa çështje, ai megjithatë identifikohet me të në disa çështje siç është Iraku. Rrjedhimisht, kur demokratët thonë se nëse votoni për McCainin, keni votuar për mandatin e tretë të Bushit, ata të rreqin vëmendjen. McCain ka të drejtë kur thotë se Obama nuk ka përvojë në politikën e jashtme, por duhet të shtuar se Obama ka siguruar disa këshilltarë të mirë. Nëse një njeri pa përvojë pranon mungesën e përvojës dhe pranon këshillat e mira, ai ka fituar më shumë se një betejë. Nga ana tjetër, përvoja nuk është siguri për vendimet e gabuara. Duhet të përkujtoj se Bushi kishte dy nga personalitetet më përvojë, nën presidentin Cheney dhe sekretarin e mbrojtjes Rumsfeld, dhe përvoja tyre nuk kanë ndihmuar që të evitohen vendimet shumë të këqija për Irakun.
And their experience did not prevent them from making some very bad decisions on Iraq.
Zoti Moore, çfarë mendoni se është faktori që do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve? Ekonomia, politika e jashtme apo diçka tjetër?
Iraq is of course important, but on my recent trip home,
Iraku gjithsesi që është me rëndësi, por gjatë udhëtimit tim të fundit në Kaliforni hetova se njerëzit atje bisedojnë vetëm për ekonominë. Ata janë të shqetësuar për vendet e tyre të punës, për shtëpitë e tyre, për çmimet e naftës. Duhet thënë se kandidimi presidencial i Barack Obamas do të nxit shumë amerikan me ngjyrë të angazhohen më shumë në politikë, sepse ky rast u dëshmon atyre se ata mund të kenë sukses nëse provojnë dhe hyjnë në garë.
People of all races to believe that America has now entered an era in which race is no longer so important in public life as it once was.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Persona të panjohur sulmuan mbrëm pas orës 23 shtëpinë e kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi në Maqedoni të ketë rivotime në 186 qendra votimi. Senatorja Hillary Clinton sot pritet të mbështesë publikisht senatorin Barack Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.